Θα διαβάσουμε Κορινθίους Α, Ιώτα Σίγμα, κεφάλαιο το 16. Από το 11. Συνδέω με το προηγούμενο. Μη δεις λοιπόν ας μην εξουθενούσει αυτόν, προπέψατε αυτόν εν ειρήνη, δια να έρθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτό μετά των αδερφών. Περί δε του αδερφού Απολλώ, παρακάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδερφών και δεν ήθελε παντάπαυση να έρθει τώρα, θέλω όμως ελθεί όταν ευχερίσει. Αγρυπνείτε, στέκετε εις την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ, δε αδερφοί, εξεύρετε την οικία του Στεφανά, ότι είναι απαρχή της Αχαΐας, και αφιέρωσαν εαυτού στην διακονία των Αγίων. Να υποτάσσετε κι εσείς εις τους θειούς τους και εις πάντα το συνεργούντα και κοπιώντα. Χαίρω δια την έλευση του Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλλειψή σας ότι αναπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το ειδικό πνεύμα και το ειδικό σας. Θυμάται λοιπόν του θειού τους. Σας ασπάζονται οι εκκλησίες της Ασίας, σας ασπάζονται πολλά εν κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών εκκλησίας. Σας ασπάζονται οι αδερφοί πάντες, ασπάστητε αλλήλως εμφυλήματι Αγίο. Ο δε ασπασμός εγγράφει με τη χείρα ημού του Παύλου. Όστις δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα, μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, η ημεθυμών, η αγάπη μου, με τα πάντων ημών, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ τώρα, όπως διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά, ότι ο Παύλος έχει όραση να βλέπει αυτό που κάνουμε σήμερα σε όλες τις επιχειρήσεις σχεδόν μέσα, που είναι μεγάλες, υπάρχουν τα επικουρικά ταμεία. Είναι ένας κουμπαράς, τον οποίο βάζουν οι εργαζόμενοι και βοηθάει και ο εργοδότης. Και αυτό τι γίνεται, όταν φύγει σε σύνταξη, κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος που είναι γραμμένος εκεί και δίνει λεφτά, τότε του βγάζουν μια έξτρα σύνταξη για να τον βοηθάνε, στην άλλη ίσως είναι μικρή. Και είναι αυτό ένα ταμείο το οποίο ό,τι και αν παρουσιαστεί σε καλύπτει. Και είναι γεγονός ότι αυτό είναι θαυμάσιο. Υπάρχουν κάποιοι υπεύθυνοι οι οποίοι ελέγχουν κατά πόσο έχει ανάγκη κάποια πράγματα και δίνουν τα ανάλογα για να μπορεί να τοποιηθείς να κάνεις μια εγχείρηση. Σε καλύπτουν. Όπως τα λέγαμε σήμερα οι ασφάλειες. Αλλά αυτό το κάνουν οι εργαζόμενοι. Ταμείο αρρωγής το λένε αυτό. Έτσι λοιπόν, είτε είναι το ταμείο αυτό, είτε είναι οι επικουρικές, βοηθάνε σε αυτές τις καταστάσεις όταν μεγαλώνει ο άνθρωπος, γιατί χρειάζεται αυτό. Ο Παύλος το βλέπει αυτό, οδηγούμενος σε αυτό το πνεύμα το Άγιο. Λέει το περίσσεμα το δικό σας να δοθεί στους άλλους που το έχουν ανάγκη. Δεν νοείται άνθρωπος του Θεού και να έχει κάτι περίσσεμα και να το έχει ανάγκη ο αδερφός του και να μην το δίνει. Γιατί όπως είπαμε, ισχύει το οικογενειακό δίκαιο. Όταν το παιδί μου παρουσιάσει κάτι, ό,τι έχω το δίνω γι' αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που είμαστε κάτω από την επικράτεια του ουρανού και ο πατέρας μας είναι ο Θεός, το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Είμαστε μια οικογένεια. Δεν έχουμε ανθρώπους, πατεράδες μόνο, αλλά έχουμε τον πατέρα τον ουράνιο. Ο πατέρας ο ουράνιος είναι αυτός που θα δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Πώς θα το δώσει αυτό? Δίνοντας σοφία να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Βάζοντας βάρος σε μια καρδιά να σε βοηθήσει ή να με βοηθήσει. Όλα όμως στέκονται μπροστά στο να έχει ανάγκη ο άλλος, γιατί ο άνθρωπος είναι άπλιστος. Μπορεί να έρθει κάποιος στην εκκλησία και να έρθει με άλλο στόχο και να εκμεταλλεύεται τα αδέρφια. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό ο Θεός έχει δώσει το πνεύμα της διάκρισης, όπως έχει δώσει πολλά χαρίσματα και δώρα. Αλλά αυτά δίδονται ως επιτοπλίστων όταν ο άνθρωπος του δώσει όλη την καρδιά του. Άμα δεν του δώσει όλη την καρδιά του, δεν μπορεί να του δώσει ο Θεός χαρίσματα, θα χαθεί. Θα τα χρησιμοποιεί επί χρήμαση. Και δυστυχώς έχουν γίνει και γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός ζητάει πάντα όταν χρησιμοποιήσει κάποιον να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αν θυμάστε, με τους Αποστόλους, κάποια στιγμή διαπιστώσανε ότι η προσπάθεια που κάνανε με τα τραπέζια και όλα αυτά που είχε πέσει πείνα στην Ιερουσαλήμ, έχασαν την επαφή με τον Θεό και δεν μπορούσαν να κηρύξουν όπως πρέπει. Και γι' αυτό ζητήσανε διακόνους, λέει, να βρούνε 7 να βάλουν για τα τραπέζια. Για θυμηθείτε τι βάλανε. Πλήρης Πνεύματος Αγίου. Τους οποίους τους, το πίμνιο τους διάλεξε. Λέει, βρέστε 7 πλήρης Πνεύματος Αγίου να βάζουμε διακόνους τα τραπέζια. Για τα τραπέζια, ναι, ό,τι έχει σχέση με το έργο του Θεού πρέπει να είναι οι άνθρωποι αυτοί που συμμετέχουν εκεί πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και πώς φαίνεται αυτό? Τη συμπεριφορά μας. Το δέντρο φαίνεται τον καρπό του. Το δέντρο δεν έχει μόνο φύλλα. Τα φύλλα είναι τα λόγια. Λες, κάνεις, δείχνεις, σας λέω από εδώ, αλλά στη ζωή μου τι κάνω? Ο καρπός είναι ο τρόπος που ζω. Να έχω καλή μαρτυρία στην εκκλησία και καλή μαρτυρία από όλους γύρω μου. Πώς θα έχεις καλή μαρτυρία όταν γίνεται της κακομοίρας δεξιά-αριστερά? Δεν ασχολούμαι. Προσεύχομαι μόνο. Λέει ο λόγος του Θεού, αν δεις, λέει, κάποιο αδερφό σου και έχει πέσει πνευματικά και δεν έχει κάνει θανάσιμη αμαρτία, προσεύχω, θα σε ακούσει, λέει ο Θεός, εσένα που στέκεσαι και θα το σηκώσει. Απλό. Τόσο απλό, Κύριε, ναι. Αλλά μα ο άλλος δεν θέλει, δεν είναι τόσο απλό. Και πώς δεν θέλει ο άνθρωπος? Αυτό που τον κάνει τον άνθρωπο να απομονωθεί από το Θεό είναι όταν πιστεύει ότι αυτός είναι εντάξει. Η αυτοδικαίωση. Στην αυτοδικαίωση ο άνθρωπος χάνεται τελείως. Και με λογική τώρα απλή μπορώ να πω ότι είμαι εντάξει όταν βλέπω το μεγαλείο που λέγεται Ιησούς Χριστός μπροστά μου και διαβάζω πως ήτανε? Πέστε μου. Μπορώ να αναπαυθώ και να πω είμαι εντάξει? Δεν υπάρχει περίπτωση. 100 ζωές να έχω, δεν θα του μοιάσω. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτή η ζωή λοιπόν πρέπει να κάνω τα πάντα όσο γίνεται. Και αφήστε που κάνουμε λάθη και κάνω λάθη, ας πούμε, τα μαζέψουμε αυτά. Οπότε αυτοδικαίωση είναι το μόνο που δεν πρέπει να περνάει από ψυχή ανθρώπου που πιστεύει στο Θεό. Φανταστείτε ότι την παλαιά εποχή, όταν βρέθηκε ο προφήτης μπροστά στο Θεό, ο οποίος ήταν μοναδικός αυτός, έλεγε μόνο εγώ έμεινα, και με κυνηγάνε και μου κάνουν και βρίσκεται στο Θεό μπροστά και μόλις είδε το Θεό έπεσε μπρούμητα κάτω σαν νεκρός και έλεγε ποιον θα στείλουμε, δεν μίλαγε καθόλου αυτός. Και αυτό σκεπτόταν και έλεγε είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Η ζωή ήταν ακάθαρτη, αλλά με τα χείλη έκανε τόσες πολλές αμαρτίες που τις είδε μαζεμένες τότε εκεί. Συγκρίνοντας το Θεό μαζί του, λοιπόν έπεσε σαν νεκρός. Ο Ιωάννης, ο άνθρωπος της αγάπης, μόλις δε το Θεό και αυτός ανέκρος κάτω. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε εις θέση να σταθούμε δίπλα στο Θεό ποτέ. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Οπότε ο άνθρωπος που αυτοδικαιώνεται τελειώνει. Χάνει την επαφή με το Θεό τελείως. Και έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή δεν μπορεί κανείς να πει ότι είμαι όπως πρέπει στο Θεό μπροστά. Και έτσι χρειαζόμαστε όλοι να κάνουμε κάθε μέρα την προσπάθειά μας. Να του μοιάσουμε. Υπάρχει περίπτωση να γίνουμε όμοιοι με αυτόν? Όχι. Αλλά προσπαθώντας, μέσα μας εδραιώνεται το Πνεύμα το Άγιο, μας βοηθάει και αλλάζει ο χαρακτήρας μας. Κάθε μέρα. Αν σας πω πως ήμουνα πριν 40 χρόνια, όσοι με ξέρετε θα καταλαβαίνατε. Τώρα πως είμαι? Τέλειος αλλαγμένος. Σε τι είμαι αλλαγμένος? Σε όλα. Έχω φτάσει στο τέλειο, αποκλείεται να το φτάσω. Αλλά η προσπάθεια γίνεται κάθε μέρα. Αν μπορούσα σήμερα να γίνω όριμος τόσο ώστε να αρέσω στο Θεό σε μια στιγμή θα το έκανα, ακόμα και σε θάνατο. Αλλά δεν το θέλει έτσι ο Θεός. Θέλει κάθε μέρα να του δίνει αυτό που του ανήκει, τον εαυτό μου. Και θέλει κάθε μέρα να κάνω αυτό που θέλει. Και εγώ να κάνω όλο το θέλημά του. Το πετυχαίνω πάντα? Όχι. Στις περισσότερες φορές δεν το πετυχαίνω. Αλλά επειδή κάνω προσπάθεια δέχεται. Τώρα, υπάρχει πάλι μια άλλη αυτοδικαίωση. Επειδή κάνω προσπάθεια να πω εγώ κάνω τα πάντα, δεν μπορώ άλλο. Κανείς μας δεν κάνει αυτό που περιμένει ο Θεός. Κάνουμε αυτό που μας βολεύει. Δεν μπορούμε να δούμε αυτό που περιμένει ο Θεός. Γιατί κανείς μας δεν πιστεύει ότι έχει την ανάλογη δύναμη. Αλλά έχει δυνατότητα να μας πείσει ότι μας έχει δώσει δύναμη, φέροντας τρομερά πράγματα στη ζωή μας και τα ξεπερνάμε. ενώ θα έπρεπε να έχω πάθει έφραγμα κάποια στιγμή, ενώ τα έχω παρατήσει, τώρα συνεχίζω. Και αυτό δείχνει ότι έχει δώσει δύναμη. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι δύο φορές του ζήτησα ότι δεν αντέχω άλλο και το επέτρεψε ο Θεός και προχώρησε. Και αφού βγήκα 10 φορές απ' έξω, τότε μου λέει τώρα βλέπεις, δεν έπαθες τίποτα. Γιατί έχεις δύναμη και τη χρησιμοποίησες. Δεν θέλει κανείς μας, είμαστε αφηγόπονοι, να χρησιμοποιήσουμε αυτό που μας δίνει. Και δεν θέλουμε να δούμε το εύρος αυτού που μας έχει δώσει. Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε με ψήθυροι και παράπονα και ιστορίες και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, εδώ ο Απόστολος Παύλος σκέπτεται και βλέπει ότι μια ομάδα πιστών υποφέρει στην Ιερουσαλήμ και οι άλλοι που είναι στην Ασία περνάνε καλά. Και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισε να κάνει αυτό. Αν πάρουμε την Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη όπως θυμάστε, ο Θεός διάλεξε μία φυλή, τη φυλή του Λεβί, να ξεχωρίσει για να μπορέσει να τη ταΐζουν οι 11 φυλές. Και έβγαλε το περίφημο δέκατο. Αν βγάζεις 100 κιλά, σιτάρι θα δίνεις το 10 για τους Λεβίτες. Έτσι λοιπόν συντηρόταν αυτή η φυλή. Τη φυλή αυτή πώς τη διάλεξε? Ήταν η φυλή που συμπαραστάθηκε στο Μωυσή όταν κατέβηκε από το όρος. Και είδε την αμαρτία και το κακό που γινόταν εκεί με τα γλένδια τους και λέει ποιοι είναι μαζί μου. Και σύσσωμη η φυλή του Λεβί πήγε κοντά του και λέει σφάχτε τους. Αυτούς που βλέπετε μέσα στα έκτροπα αυτά. Και από τότε που τους έσφαξαν αυτοί οι άνθρωποι τους ξεχώρισε ο Θεός. Και γι' αυτό τους έκανε να είναι στην ιερατεία, να είναι αυτοί που θα μπαίνουν στη μέση και ο υπόλοιπος λαός να τους συμβουλεύεται και να πηγαίνει κοντά τους και να μεσολαβούν αυτοί, οι φίλοι του Λεβί. Και οι φίλοι του Λεβί ήταν οι ιερείς, ο αρχιερέας, η ιεροσύνη μετατίθεταν τότε από τον Ααρών στο γιο του και από το γιο του στον επόμενη γενιά πάλι στον άλλο γιο και προχώραγε. Μέχρι που ήρθε ο Χριστός και την κατήργησε. Στους Εβραίους το λέει πολύ καθαρά αυτό. Και έτσι αυτοί τώρα για να ζούνε δεν έβαλε περιουσία σε αυτούς για να μην έχουν μέρημνα. Η μέρημνα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Σου λέει μέρημνα και λατρεία και να κάνουν με οπωσδήποτε απόλυτα αυτό που έχω διδάξει, το τυπικό μέρος που ήταν ας πούμε ο τρόπος λατρείας προς το Θεό και επικοινωνία της εποχής εκείνης, δεν θα μπορούσε να γίνει αν είχαν μέρημνα. Και γι' αυτό και σήμερα ο Θεός, επειδή είναι πατέρας, μας λέει ότι αν κρούετε θα σας ανοίξω, αν μου ζητάτε θα σας δώσω. Γιατί το λέει αυτό? Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τη μέρημνα. Αν κοιτάμε ό,τι θέλουμε να προσπαθούμε να το αποκτήσουμε μόνοι μας, δεν θα ασχοληθούμε με το Θεό. Και δύο μέρημνες δεν μπορεί να κρατήσει ο άνθρωπος. Μέρημνα για τον ουρανό και μέρημνα για τη γη. Ζούμε δύο ζωές ταυτόχρονα. Η μία είναι πνευματική ζωή και η άλλη είναι φυσική ζωή. Η φυσική ζωή γράφονται εδώ και τη πνευματική ζωή γράφονται στον ουρανό. Και έτσι ο άνθρωπος ζητείται να ζήσει στη ζωή τούτη πνευματικά, όχι φυσικά. Και γι' αυτό μας λέει αυτό το οποίο δεν πιστεύετε και τόσο. Αν ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, θα προσθέσω ό,τι έχετε ανάγκη. Τι θα προσθέσει? Όχι όπως θα θέλω εγώ, όπως θα θέλει αυτός για να φτάσω κοντά του. Είναι ο ασφαλής δρόμος. Εάν με αφήσει όπως θα θέλω εγώ, τότε πρέπει να κάνω χρήση του διαφύου που λέει όλα είναι στην εξουσία σου, αλλά δεν συμφέρουν σε όλα. Για να δω όμως ότι δεν με συμφέρει κάτι, πρέπει να στέκω πνευματικά. Αν δεν στέκω πνευματικά, πώς θα το δω? Αν είμαι τυφλός πνευματικά, πώς θα το δω? Θα πήγαινα από παγίδα σε παγίδα. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέει να ζητά τη βασιλεία μου, τι εννοεί? Να ανήκω στη βασιλεία του Θεού. Η βασιλεία είναι ο ουρανός, η ουράνια βασιλεία και η γη. Γιατί αυτά κατοικούνται. Η βασιλεία των ουρανών είναι μόνο πνευματική ζωή. Όσο υπάρχει η γη, είναι βασιλεία των ουρανών. Η βασιλεία των ουρανών όμως σε λίγο θα φύγει. Με τη χιλιετή βασιλεία, όσοι δεν υποτάσσονται στο Θεό και τους ξεσηκώνει ο διάβολος που λύνεται πάλι, τους καίει ο Θεός από τον ουρανό και καίγεται και όλη η γη. Και έρχεται καινούργια γη και καινούργιοι ουρανοί, που θα κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού πλέον και θα υπάρχει μόνο πνευματική ζωή. Τους άλλους τους παίρνει κατευθείαν στον ουρανό. Έτσι λοιπόν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι η βασιλεία των ουρανών είναι και μέσα μας. Αυτό καθορίζει ότι είναι και η γη. πώς είναι μέσα μου η βασιλεία των ουρανών. Αν υποτάσσουμε απόλυτα στο λόγο του Θεού, παραδέχουμε το βασιλέα. Εάν δεν υποτάσσουμε, δεν το παραδέχουμε. Και γι' αυτό λέει και στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, όποιος προσθέσει ή αφαιρέσει. Εφόσον ο Θεός με καθάρισε από τις αμαρτίες μου, δεν πρέπει να κάνουμε τη θέλησή μου καινούργιες. Και έτσι είμαστε σε αυτόν τον αγώνα όλοι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι το έργο έγινε του Θεού, καθώς όλοι κάνανε όλο το θέλημα του Θεού. Άνθρωποι αφήσαν τις δουλειές τους, στερηθήκαν τις περιουσίες τους, τις αποποιηθήκαν όπως ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι που ήταν μαζί συνοδοιπόροι του, που κάναν το ίδιο. Και εδώ μας λέει τώρα εδώ ότι πάντα όμως δεν συμφωνούσανε. Γιατί δεν συμφωνούσανε? Γιατί ο καθένας από αυτούς έβλεπε ότι είχε άλλη καθοδήγηση και υπήρχε το συνέστημα στη μέση και μπερδευόντουσαν λιγάκι. Εδώ λέει παραδείγματος χάρη στο 12 περί του αδερφού Απολλώ. Παρακάλεσε αυτό πολλά να έρθει, λέει, προς εσάς μετά των αδερφών και δεν ήθελε παντάπαυση να έρθει τώρα. Θέλω όμως εγώ και θα έρθει όταν ευχερίσει. Θα το στείλω εγώ. Έτσι λοιπόν, για την εποχή λοιπόν την Παλαιάς Διαθήκης, οι Λεβίτες είχαν τα χρήματα. Τα οποία χρήματα βγαίνανε από όλα αυτά που τους δίνανε. Πρώτα δεν υπήρχαν χρήματα να συνδιαλέγονται, συνδιαλέγονταν με είδη. Ο ένας έδινε το σιτάρι, ο άλλος έδινε το καλαμπόκι, ο άλλος έδινε, ας πούμε, εργασία να σκάβει, να κάνει, να φτιάχνει διάφορα πράγματα, εργαλεία και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Και έτσι τα ανταλλάσσανε με είδη. Όταν όμως πιάσανε και εχμαλωτιστήκαν ιδιαίτερα στη Βαβυλώνα, τότε πέσαν τα γραμμάτια και τα χρήματα στη μέση. Και άρχισε λοιπόν και αυτοί να ανανεώνονται. Και υπήρχε ένα πρόβλημα ότι αυτά τα οποία έδιναν στους Λεβίτες που ήταν πάντα σε είδος, αυτά τα πουλάγανε όταν περισσότερα και βγάζανε χρήματα όπου αγοράζανε άλλα πράγματα, γιατί το εμπόριο έτσι κινήθηκε. Μετά από αυτό όμως βλέπουμε ότι παραμελούσανε το ναό του Θεού και λέγανε ότι δεν φτάνουν τα χρήματα. Και τότε ο Εζεκίας, αν θυμάμαι καλά, ο βασιλέας, έφτιαξε ένα κουτί, το βάλε μπροστά το γαζοφυλάκιο που λέγανε, το βάλε μπροστά στην είσοδο του ναού, την κεντρική είσοδο, και τότε ρίχνανε χρήματα μέσα για την επισκευή του ναού. Και έτσι συντηρήθηκε αυτός ο ναός. Μέχρι τότε έτσι πήγαινε. Αλλά αργότερα θέλησαν, στην εποχή του Χριστού τουλάχιστον, να ζητάνε περισσότερα από τους ανθρώπους, και αυτά τα περισσότερα φτιάξανε και θησαυροφυλάκιο και τα βάζανε. Και έτσι τα βρήκε ο Χριστός όταν ήρθε. Και τώρα ο Παύλος τώρα εδώ προσπαθεί να αλλάξει αυτό, γιατί από τη στιγμή που ο Χριστός κατήργησε την ιερατεία και έγινε αρχιερέας δικός μας αυτός, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν μαζευόντουσαν χρήματα. Όταν όμως ήρθε η ανάγκη και παρουσιάστηκαν αυτά εδώ τα οποία γίνονται τώρα εδώ, εκεί τώρα ο Απόστολος Παύλος προέβλεψε ότι θα έρθουν δύσκολα τα πράγματα και έφτιαξε αυτό το σύστημα. Κάθε Κυριακή να μαζεύονται κάποια χρήματα. Και τα χρήματα αυτά οπωσδήποτε μπαίνανε κάπου και φυλασσόταν και σε κάθε ανάγκη δινόντουσαν. Σήμερα ξέρουμε όλοι ότι είναι για τον Νίκο ότι έχει ανάγκη, αν πληρώνουμε νίκη, τα νερά, τα φώτα και ό,τι παρουσιάζεται μεταξύ μας, πρέπει να βοηθιόμαστε από αυτό που παρουσιάζεται μεταξύ μας. Και άμα δεν υπάρχουν και εύποροι εκεί, πρέπει να βοηθάμε οπωσδήποτε, η Εκκλησία να τους βοηθάει, εφόσον περισσεύει κάτι. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι ότι επιβάλλεται αυτό. Όταν είσαι σε ανάγκη, θα το μεταφέρετε σε μένα. Μην παιδεύεστε. Πρέπει να γίνεται αυτό. Τώρα τι κάνουν οι άλλοι δεν μας νοιάζει. Μας ενδιαφέρει ότι εφόσον υπάρχει μια ανάγκη πρέπει να καλυφθεί. Αν αυτή τη στιγμή η αγάπη θα είναι, λέει, θα φανεί από τις σχέσεις μας. Γιατί είναι πολύ αφηρημένο. Εγώ έχω την αγάπη του Θεού στην καρδιά μου. Ναι, την έχεις την αγάπη, αλλά πού τη δείχνεις την αγάπη? Και κάποτε μου έλεγε κάποιος Τιμόθεος, ο οποίος ήταν ένας άγγελος του Θεού, ο οποίος έρχονταν στην Αθήνα και δεν πήγαινε σε σπίτια να μείνει που οικονομικά, ας πούμε, δεν στεκότανε, γιατί ήξερε πως είναι βάρος. Επήγαινε σε αδερφούς που είχαν λεφτά. Και μου είπε μια φορά ένα περιστατικό ότι πήγα, λέει, στην αδερφό και μόλις τον είδε, λέει, του λέει, καλώς τον, πότε φεύγεις? Α, λέει, θα καθίσω. Λέει, θα καθίσει. Εντάξει, λέει, έλα να φάμε και μετά φεύγει. Τον έβαλε μέσα, φάγανε. Τον λέει, πώ δεν έφευγε, λέει, πότε θα φύγει. Λέει, δεν θα φύγω. Λέει, γιατί δεν θα φύγει, γιατί ο Θεό μου οδήγησε να μείνω σε σένα, λέει. Ο άλλο έκανε τα πάντα να τον διώξει. Αλλά του λέει, εντάξει, α κάνω μια προσευχή, λέει, και μην το βλέπει, λέει, και θετικό αυτό, λέει, γιατί μπορεί να μπορώ εγώ. Και κάνει προσευχή ο άνθρωπο και λέει, σε ευχαριστώ, Θεό μου, που μου οδήγησε να έρθει στο σπίτι αυτό και σε ευχαριστώ που θα τον βοηθήσει να το καταλάβει. Και έτσι έμεινε. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Δεν κάνω κοινωνία στο σπίτι γιατί θα μου λέρωσουν τα χαλιά. Δεν κάνω κοινωνία στο σπίτι γιατί ξέρεις τι γίνεται, θα μου λέρωσουν τα πυρούνια για αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα που δεν έπρεπε να υπάρχουν. Δυστυχώς υπάρχουν, δυστυχώς. Αυτό δεν εννοείται ότι έχει κάνει έλεος ο Θεός στην καρδιά μου μέσα και εγώ ζω εδώ με τα εδώ. Να μην γίνει το ένα, να μην γίνει το άλλο. Και γι' αυτό από εκεί χαλάει το παν και ο Θεός να μας βοηθήσει. Γι' αυτό ο Κύριος όταν κάνει κάτι και είναι φανερό, δηλαδή πράγματι έχω το Πνεύμα το Άγιο, ανοίγουν και οι τσέπες μου και όλα. Την εποχή εκείνη πουλάγανε τα οικόπεδα που είχαν έτσι και τα δίνανε σε χρήματα να τα μοιράσουν λόγω της ανέχειας που υπήρχε μέσα εκεί. Γιατί αγαπούσανε πραγματικά. Και θυμάστε με τη Σαφύρα τι έγινε εκεί, ο οποίος δεν ήταν ειλικρινής. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία τώρα, ότι πρέπει λοιπόν να μαζεύονται, να στέλνουμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Αργότερα πάλι που η Ασία είχε ανέχεια, έστελνε η Ιερουσαλήμ σε αυτούς. Υπήρχε μια επικοινωνία. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα, γιατί αυτό ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή εκείνη και πράγματι βλέπαν ότι είχαν αγάπη μεταξύ τους και γι' αυτό λέει ότι τους τιμούσαν όλοι τους πιστούς στην εποχή εκείνη. Άσχετα αν ήρθε ο διωγμός μετά και δημιουργήθηκαν διάφορα πράγματα. Αλλά αν δεν επενέβαιναν έτσι ενεργά οι αρχιερείς εναντίον της Εκκλησίας, θα είχε γίνει όλη η Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα χριστιανοί. Αλλά μπήκανε στη μέση, δημιουργήσανε το φόβο και τους απομακρύνανε πάρα πολλούς από αυτούς και το βλέπουμε και στον Νικόδημο που πήγε το βράδυ εκείνο, ήταν προβατάκι. Δεν πήγε φανερά. Αλλά ο Θεός όλους τους δέχεται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα εδώ στο 15 λέει, σας παρακαλώ, δε αδερφοί, εξεύρε την οικία του Στεφανά, ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφαίρεσαν εαυτούς στην διακονία των Αγίων. Να υποτάσσετε και εσείς στους θειούς τους και σπάντα το συνεργούντα και κοπιώντα. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι βάζει κάτι. Ξεπέρασα ένα εδάφιο, να πάμε πρώτα σε αυτό. Λέει στο 13, αγρυπνείτε, στέκεστε εις την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε, πάντα τα έργα ημών να γίνονται εν αγάπη. Τώρα, εδώ είναι λέξεις. Ας πάρουμε να δούμε το αγρυπνείτε. Πώς το εννοεί ο Λόγος του Θεού. Για πηγαίνετε 873 σελίδα. Κατά Ματθαίο ΚΔ 42. Είναι δεξιά σελίδα, στη μέση, λίγο πιο ψηλά. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τι μας λέει εδώ, να αγρυπνούμε. Ένας άνθρωπος που αγρυπνεί και περιμένει τον Κύριο, δεν μεριμνάει για το κάτω, αλλά για το πάνω. Τούτο δε γνώσκεται ότι άνοιξε ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέφτης, ήθελε αγρυπνήσει και δεν θέλει αφήσει να διορριθεί η οικία αυτού. Πρέπει να είμαι άγρυπνος πνευματικά. Τι είπα να πνευματικά. Να δίνω προτεραιότητα στα πνευματικά πράγματα και πρώτα απ' όλα στην αγάπη μου για το Θεό. Τα υπόλοιπα να είναι δεύτερα. Αν σηκώσω πάνω από το Θεό κάτι, δεν αγρυπνώ. Κοιμάμαι αρημανίως. Γι' αυτό λοιπόν μας το λέει πάρα πολύ καλά. Σαν κάποιος ο οποίος περιμένει να σε κλέψει, τι κάνεις, δεν πάει να κοιμηθείς, αλλά παίρνεις την κατάλληλη θέση, ανάβεις φώτα, κάνεις τα πάντα, κλειδώνεις καλά και περιμένεις. Ώστε να αποθαρρυνθεί, να φύγει, να μην μείνει. Αυτό μας λέει είναι ο άνθρωπος που αγρυπνεί. Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό για τις λέξεις αυτές τις οποίες αναφέρει εδώ. Ανδρίζεστε. Αυτός που αγρυπνεί, οπωσδήποτε έχει ετοιμαστεί ώστε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Αυτός είναι ανδρισμός. Ξέρω ότι μπορεί να συμβεί κάτι λοιπόν. Έχω μια λάμπα περίσσεμα εκεί, μην κάνει καμία να την αλλάξω. Ξέρεις, έχω κάποια κλειδαριά, μήπως χαλάσει καμιά να την αλλάξω. Προσέχω να μείνει το σπίτι, να μην παραβιαστεί. Και είναι η καρδιά μας αυτή και η σκέψη μας. Και λέει, Αγρυπνίτη, στέκεστε, λέει μετά, εν την πίστη και ανδρίζεστε. Λοιπόν, το στέκεστε, να το πάρουμε από το ΙΕ κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου. ΙΕ είναι στη σελίδα 1017, να το δούμε και αυτό. Τι είπα να πει όταν λέει στέκεστε. ΙΕ 1. Σας φανερώνω δε αδερφοί το Ευαγγέλιο το οποίο εκήρυξα προς εσάς, το οποίο και παραλάβετε, εις το οποίο και ίσταστε. Στεκόμαστε σε αυτά τα οποία διαβάζουμε, τα εφαρμόζουμε. Δεν ξεπερνάμε, στεκόμαστε εκεί. Είναι το σημείο επαφής με το λόγο. Και το λέει πολύ ωραία και παρακάτω, το οποίο παρελάβετε, στο οποίο και ίσταστε, δια του οποίου και σώζεστε, τι είναι η τρόπο σας εκήρυξε αυτό, αν φυλάτετε αυτό, εκτός αν εμπιστεύσατε Ματέως. Αν λοιπόν στέκομαι, φυλάω το Λόγο του Θεού. Δηλαδή τι εννοεί φυλάω, τον εφαρμόζω ή προσπαθώ να τον εφαρμόσω, έστω και αν είναι δύσκολο και δεν βγαίνει. Τότε οπωσδήποτε είναι γεγονός ότι στέκομαι εις την πίστη. Εάν δεν το εφαρμόζω, δεν στέκομαι εις την πίστη. Απλώς το γνώρισα, περπατώ και φεύγω. Το μακρύνουμε από αυτό. Άρα, μια που το γνωρίζω, γίνεται αναγέννηση, λάβαινο πνευμάγιο και μετά τα παρατάω. Γίνεται πτυχία αυτά και φεύγω. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραίο ο Παύλος, τους δίνει τη τελευταία εντολή. Αγρυπνείτε, στέκεστε. Και πάμε στο επόμενο, το οποίο αναφέρεται εδώ και λέει το ενδυναμούστε. Εφεσίους 1037 σελίδα, σίγμα 10. Για να το δούμε και αυτό. Είναι οι τελευταίες οδηγίες. Το λοιπόν αδερφοί μου ενδυναμούστε εν Κυρίω. Το Πνεύμα το Άγιο είναι. Όταν λέει Κύριος εδώ είναι το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Θεός. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός. Γιατί είναι ο Λόγος. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο άνθρωπος. Αλλά κατοικεί ο Λόγος μέσα. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ενδυναμούστε εν Κυρίω. Υπάρχει ένα κράτος ισχύος που υπερισχύει και έχει όλο τον ουρανό και τη γη κάτω από την κυριαρχία του. Να ενδυναμωνόμαστε με την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου. Ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύος δια του Πνεύματος του Αγίου. Πότε όμως, όταν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο σε μένα, άμα το έχω λυπήσει, χαιρετίσματα. Είμαι πάλι αδύνατος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και τα βλέπω βουνά όλα. Αν έχω το Πνεύμα το Άγιο όμως, δεν τα βλέπω βουνά και θυμηθείτε το νησού του Ναβί και το Χάλευ. Έστειλε 12 κατασκόπους, οι 10 γυρίσανε και είπανε γίγαντες με μια μπουκιά είμαστε ένα φύσιμα και οι δύο τι λέγανε. Είναι λέει μια μπουκιά για μας. Ο Θεός λέει αν μας δώσει τη δύναμη λέει αυτή, είναι ένα τίποτα αυτή. Πώς βλέπανε οι μεν το ένα και άλλο το άλλο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε άλλη όραση. Όταν συγκρίνανε με το Θεό, οπωσδήποτε ένα τίποτα ήτανε. Αλλά μας συγκρίνανε με τις δυνάμεις τις δικές τους, ούτε στρατός ήτανε, ούτε όπλα κατάλληλα είχαν, ούτε τίποτα. Αλλά η πίστη έχει τα όπλα του ουρανού. Η λογική έχει της γης. Οι 10 δουλεύανε με τη λογική και οι 2 δουλεύανε με την πίστη. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό λέει, ενδυναμούστε λοιπόν εν Κυρίω, εν το κράτη της ισχύως αυτού. Ό,τι έχει είναι δικό σας, είναι πατέρα σας. Και λέει στο 11, ενδύθε την πανοπλία του Θεού για να δυνηθείτε να σταθείτε εναντίον στα μεθοδία του διαβόλου. Πάρτε δύναμη, φορέστε την πανοπλία, προχωρήστε δια της πίστεως και θα νικήσετε. Και στην Αποκάλυψη, άμα διαβάσετε σε όλες τις εκκλησίες που συστήνει για τον ουρανό, τι λέει, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε, γιατί τους νικητές θα καθίσουν στο θρόνο μου. Χωρίς νίκη δεν υπάρχει θρόνος. Γιατί είμαστε οι νύφοι. Θα βασιλεύσουμε με ράβδο σιδηρά όπως και ο Χριστός. Οπότε καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή ότι ο άνθρωπος αν είναι δυνατός φορά την πανοπλία. Γιατί έχει και γήινο σώμα. Την πανοπλία την ξέρουμε ότι βασικά είναι αυτό το βλέπει τώρα ο Παύλος και συγκρίνει μια πανοπλία ενός Ρωμαίου και λέει τα μέρη της πανοπλίας και αναφέρεται σε διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία έχει. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό. Γιατί μιλάει και φωτογραφίζει τον Ιησού Χριστό με το χαρακτήρα που είχε. Και μας λέει λοιπόν ότι η μάχη μας δεν είναι με σάρκα και αίμα, δηλαδή μην τα βάζουμε τους ανθρώπους, απλώς τον άνθρωπο τον εβάζει, επιτρέπει ο Θεός να έρθει και να μου δημιουργήσει πρόβλημα για να δώσω εξετάσεις εγώ. Οπότε δεν τα βάζουμε ανθρώπους ποτέ. Για να πάω στον ουρανό τον στέλνει. Πρέπει να αλλάξω. Αν είμαι αυτοδικαιωμένος, πώς θα με αλλάξει. Στέλνει κάποιο λοιπόν και με διαλύει τελείως και βλέπω μετά πώς δεν είχα αυτά που νόμιζα. Ούτε αγάπη είχα, ούτε ειρήνη είχα, ούτε υπομονή είχα, τίποτα. Ενώ πρώτα έλεγα ποιος είμαι. Χρειάζονται όλα. Γιατί λέει, τα πάντα συνεργούν στο αγαθό, λέει στον Ρωμαίο στην επιστολή. Η μάχη σας δεν είναι με σάρκα και αίμα, αλλά σαρχάς εναντίον της εξουσίας, εναντίον της κοσμοκράτρωσης του σκότου τούτου, εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας της επουρανής. Αυτά σπρώχνουν τους ανθρώπους εναντίον μας, αυτά δημιουργούν καταστάσεις δύσκολες στη ζωή μας και αυτά μας επηρεάζουν και στη σκέψη. Όταν με πειράξεις μου θυμίζει όλα αυτά που μου έχεις κάνει και δεν μπορώ να σε βλέπω, θέλω να σε πνίξω. Πιάνω συζήτηση μαζί του. Ενώ αν πιάσω συζήτηση με το Πνεύμα το Άγιο, τι θα μου πει, ότι ξέρεις, αναμάρτωσες εσύ. Δεν θα πληρώσεις εδώ. Και έτσι βγαίνουμε από εκεί. Αυτό λοιπόν που είναι για ένα άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή αγρυπνεί, στέκεται και είναι δυνατός, φορά πανοπλία. Ώστε να μπορέσει να καταλάβει πώς θα πολεμήσει τη γήινη πλευρά. Όταν πρωτογνώρισα το Θεό για 10 χρόνια τουλάχιστον, έτσι και μου κάνανε μια αδικία κάποιος από την Εκκλησία, τρέπαγα τα βάνη. Δεν είχα καταλάβει. Είχε μείνει το πνεύμα του το παλιό. Και έλεγα, οι έξω με αδικούνε, δεν πειράζει, για να σωθούνε. Αλλά οι μέσα, τα αδέρφια μου. Και όταν διάβασα και το Δαβίδ, που λέει, Θεέ μου, αυτοί λέει που πηγαίναμε μαζί στην Εκκλησία και σε λατρεύαμε και πολεμούσα μαζί τους, μου καρφώσανε μαχαίρι στην πλάτη. Στείλ του, λέει, ζωντανούς στον Άδη. Και παρακάτω, λέει, σε άλλο ψαλμό, αφού έκανε τα δικά του κι αυτός, λέει, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό και λέει, σέ με. Τους άλλους ζωντανούς στον Άδη, μόλις έκανε αμαρτία αυτός, συγχώρεσέ με και λέει, σέ με. Και από εκεί ξύπνησα κι εγώ. Λέω, φιλέ, προχώρα από εκεί και μην βλέπεις δεξιά και αριστερά και ό,τι και σου κάνουνε, κατέβασε το κεφάλι κάτω και κάνε αυτό που κάνει ο Χριστός. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρω τι κάνουν. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός που φοράει την πανοπλία είναι αυτός ο οποίος το έχει πάρει στα σοβαρά και χρησιμοποιεί τη δύναμη να θωρακιστεί στη γη για να επικοινωνεί με τον ουρανό. Και το επόμενο ακόμα. Είναι άλλο ένα εδώ. Πάντα, το ενδυναμούστε το είπαμε, πάντα λέει τα έργα ημών να γίνονται εν αγάπη. Για να τα δούμε. Τι, ποια είναι αυτά τα έργα. 1016 σελίδα είναι στο Μαθαίο Ιώτα Δέλτα 1. 1016. Ιώτα Δέλτα 1. Ακολουθείτε την αγάπη και ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Ακολουθώ την αγάπη. Τι είναι αυτό. Την παίρνω από πίσω. Δεν την αφήνω. Ζει πάντα κοντά μου και μέσα μου. Ποιος είναι η αγάπη, ο Θεός. Δεν τον αφήνω δευτερόλεπτο. Αδιαλείπτος προσεύχομαι και αδιαλείπτος τον φωνάζω να με αλλάξει, να με βοηθήσει. Ακολουθείτε λοιπόν την αγάπη και ζητείτε με ζήλο τα πνευματικά. Όχι απλώς να τα ζητάμε. Να είμαστε ζηλωτές. Όπως ήταν ο Παύλος πριν γνωρίσει τον Χριστό και μετά που τον γνώρισε. Πριν γνωρίσει τον Χριστό, ακολουθούσε τον Θεό. Σκότωνε, έκανε ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Είχε ζήλο. Και δεν έμενε μόνο στην Ιερουσαλήμ, ήθελε να πάει και στη Συρία να πιάσει τους χριστιανούς. Άνοιγε, πλάτενε αυτό λόγω της αγάπης του για τον Θεό. Αλλά ο Θεός ήταν ιερχιερής. Και ήταν μέρος των συμφερόντων του. Μετά που το κατάλαβε, άλλαξε στρατόπεδο και άλλαξε αφεντικό. Και γι' αυτό μόλις του είπε ποιος είσαι εσύ που εγώ διώκω, λέει εγώ είμαι ο Χριστός, τι θέλεις να κάνω. Την ίδια στιγμή του λέει έκανα λάθος μέχρι τώρα, τι θες να κάνω από εδώ και πέρα. Και του λέει πήγαινε, θα μείνεις τυφλός 3 μέρες και θα σου δείξω τι θα κάνεις. Δεν σε συμφέρει αυτό βέβαια στη σάρκα, αλλά όμως θα σου δείξω ότι περάσεις δύσκολο. Και με τη θέλησή του ενσυνείδητα ακολούθησε το Θεό. Δεν τα βρήκε μπαστούνια στον δρόμο και γι' αυτό δεν υποχώρησε ποτέ. Ενώ εμείς τον ακολουθούμε για συμφέρον. Εγώ τουλάχιστον λέω βάλε με στην Ολυμπιακή και θα σε ακολουθήσω. Το συμφέρον με πήγε κοντά του. Ενώ ο Παύλος δεν πήγε το συμφέρον, τον αγαπούσε, αλλά δεν ήξερε πώς. Και το αποκαλύφθηκε ο τρόπος και δόθηκε τελείως. Τεράστιο πράγμα. Ζήλος και στη μία πλευρά, ζήλος και στην άλλη. Έδωσε τη ζωή του. Με τα ζήλο λοιπόν τα πνευματικά, μάλλον δεν απροφητεύεται. Μεγάλο πράγμα αυτό. Για να προφητεύω πρέπει να είμαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αλλιώς ο εγωισμός μου θα συντηρήσει να λέω πράγματα που δεν θα βγαίνουν. Έτσι λέει ο λόγος, από εγωισμό ο προφήτης βγάζει άλλα πράγματα. Και τότε αυτοί που είναι γύρω και ακούνε σκανδαλίζονται. Έρχεσαι να προσευχηθείς και ακούς κάτι το οποίο είναι στραβό, δεν το λέει ο λόγος, και συγχύζεσαι. Γιατί όλοι θέλουμε να ακούμε το Θεό να μιλάει. Είναι απαραίτητο για την Εκκλησία, είναι ο λίχνος της Εκκλησίας. Αλλά ο προφήτης πρέπει να έχει καρπό καλό. Δηλαδή, να ζει έτσι που ο Θεός θέλει. Μία αδερφούλα μας γνώρισε που είχε τέλειο καρπό και τον έχει ακόμα. Και θέλω να την ευλογήσει και τώρα που είναι γερόντισσα, αλληλούια, να τη βοηθήσει παντού. Μάλλον λοιπόν να προφητεύεται. Γιατί χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Πέρα από το λόγο, όταν περνάω κάτι προσωπικό θα μου μιλήσει και θα μου παρηγορήσει. Θα μου πει Αντώνη έχεις αυτό το πρόβλημα ή αν το πει Αντώνη θα μιλήσει, θα μου πει αυτό που σκέπτομαι. Ή θα μπει κάποιος απ' έξω μέσα και μόλις μπαίνει μέσα του μιλάς για τα ενδόμηχά του. Του μιλάει ο Θεός, κακός μιλάς. Τότε αυτός θα πει εδώ είναι στρατόπεδο Θεού. Πώς τα ξέρουν αυτοί, που δεν με ξέρει κανένας. Τεράστιο αυτό. Και όταν λειτουργεί έτσι που το θέλει ο Θεός, είναι οπωσδήποτε ένα όπλο της Εκκλησίας που κρατάει καθαρή την Εκκλησία και σώζει ψυχές ο Θεός. Και τον ευχαριστούμε. Γι' αυτό λέει, μάλλον τον απροφητεύεται. Διότι ο λαλό γλώσσα αναγνώριστο, λαλεί προς τον Θεό, αλλά λαλεί λέει προς ανθρώπους, δεν μιλεί προς ανθρώπους, αλλά προς τον Θεό. Διότι ουδής ακούει αυτόν, αλλά με το πνεύμα αυτού λαλεί μυστήρια. Ο προφητεύων όμως λαλεί προς τους ανθρώπους, στις οικοδομήν και προτροπήν και παρηγορία. Γι' αυτό λοιπόν, αν έχω κάτι το οποίο είναι από το Θεό, το αφήνω και ο Θεός τι κάνει λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, οικοδομεί τον εαυτόν του, είτε μιλάει γλώσσες, είτε μιλάει αυτά που του δίνει ο Θεός και τα καταλαβαίνουν οι άλλοι. Οικοδομεί λέει τον εαυτόν του πρώτο και μετά λέει δια της προφητείας την Εκκλησία οικοδομεί. Γιατί οικοδομεί πρώτα τον εαυτόν του? Γιατί έρχεται η παρουσία του Θεού και το αναλαβαίνει. Το νιώθει, το ζει, πληρώνεται προκαταβολικά με το Πνεύμα το Άγιο, εν δυνάμει. Και αυτό που λέει εδώ καταλαβαίνει. Και γι' αυτό μας λέει προσευχόμαστε και με το νου και με το πνεύμα. Ο άνθρωπος που παραδίδει όλη την καρδιά του δεν επικοινωνεί με αυτό το οποίο βγαίνει από τα χείλη του. Ο άνθρωπος που επικοινωνεί με αυτό όμως δείχνει ότι μπαίνει και η λογική μέσα, μπαίνει ο άνθρωπος μέσα. Οπότε εκεί όποιο υπερισχύει από τα δύο. Το καθαρό είναι, γονατίζω, παραδίδω όλο τον εαυτό μου στο Πνεύμα το Άγιο και χρησιμοποιεί τα χείλη μου. Αυτός που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου έχει παραχωρήσει τον εαυτό του στο Πνεύμα το Άγιο. Όταν τούτο δουλεύει και καταλαβαίνει αυτά που λέω και έτσι, είπα να πει ότι είναι ενεργό. Δεν το έχω παραχωρήσει όλο. Το θέλω να μας βοηθήσει. Και αυτός λέει, ο οποίος έχει παραχωρηθεί τελείως το Πνεύμα το Άγιο, οικοδομεί την Εκκλησία. Πώς οικοδομεί την Εκκλησία τώρα? Αν με ελέγχει εμένα, με οικοδομεί? Βεβαίως. Ποτέ ο Θεός δεν έρχεται έξαλλος εναντίον μου. Ακόμα τη χειρότερη περίπτωση θα ακούσω τη γλυκή του φωνή. Και θα μου λέει, φύγε από εκεί που είσαι. Εγώ σε αγαπάω. Μην ξανακάνεις αυτό που έκανες. Δεν είναι καλό αυτό που κάνεις, με λυπείς. Είναι πάντα γλυκής. Γι' αυτό είναι το τέλειο. Γιατί το έχουμε ανάγκη όλοι στη δύσκολη στιγμή. Αν με ρωτάτε εμένα τι έκανα όταν ένα παιδί μου έκανε κάτι άλλο, το φόβεζα. Του έλεγα ή διορθώσου ή διαφορετικά θα πέσει. Δεν πάει έτσι. Ο Θεός δεν ρίχνει, αλλά έρχεται με γλυκύτητα. Και με υπομονή και με ειρήνη και μας έρχεται και μας μιλάει έτσι που όλοι μας δεσμευόμεθα εκείνη τη στιγμή, σκλαβωνόμαστε σε αυτό που ακούμε. Και έτσι ξέρω, ναι μένω ότι είναι γλυκής, αλλά ξέρω ότι δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι, πρέπει να αλλάξω. Και είναι τεράστιο αυτό να βελτιώνεται ο άνθρωπος, γιατί όταν μετανοεί ο άνθρωπος και καταλαβαίνει το λάθος του, το διορθώνει. Δεν το κρατάει. Αν όμως δεν έχει τη δύναμη να το διορθώσει, αυτό πάει να πει το Πνεύμα το Άγιο, το έχω λυπήσει. Έχει φύγει. Γι' αυτό δεν διορθώνομαι. Έτσι λοιπόν, αναφερόμαστε και σε αυτό τώρα, θέλω να τελειώσουμε αυτό σήμερα. Πάντα λοιπόν τα έργα, όπως είπαμε, να γίνονται εν αγάπη. Δηλαδή να μας οδηγεί ο Θεός και να υποτασσόμεθα τυφλά σε Αυτόν και πιστά. Και σας παρακαλώ, αδερφοί μου, λέει, ξέρετε λέει, την οικία του Στεφανά, αυτός ο Στεφανά που λέει τώρα εδώ, ήταν αυτός που σώθηκε πρώτος και άνοιξε το σπίτι του στην Αχαΐα και όποτε πήγαινε ο Παύλος μιλάνε το Λόγο του Θεού εκεί, ήταν η Εκκλησία εν οικία. Και γι' αυτό το λέει αυτό, αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στη Διακονία των Αγίων. Δώσαν όλη την καρδιά τους, δώσαν όλο το σπίτι τους, δώσαν ό,τι είχαν. Αυτό δείχνει ότι έγινε έργο σε αυτό το σπίτι, στην οικογένεια. Για να συμφωνεί το αντρόγυνο και τα παιδιά και να κάνουν αυτό και να γίνεται εκκλησία εκεί και να απολαμβάνουν όλοι ήταν σύσσωμοι. Επενέβη ο Θεός σε όλους τους. Και τι λέει τώρα ο Παύλος, να υποτάσσεσαι κι εσύ στους θείους τους. Δηλαδή μπορεί να μην είναι τίποτα αυτοί, αλλά επειδή κάνουν αυτό το έργο χρειάζεται βοήθεια. Να υποτάσσεστε. Μπορεί να σου πω, ξέρεις, Μαρία, Γιώργο, ελάτε στο σπίτι να με βοηθήσετε να ετοιμάσουμε αυτό για να έρθει ο Απόστολος Παύλος να μιλήσει. Μπορεί να σας πούμε, κάντε, να το καθαρίσουμε, να κάνουμε, να δείξουμε. Βοηθήστε τους. Αυτό είναι που λέει υποτάσσεστε. Υποτασσόταν ως τον άλλο για να προχωρήσει το έργο του Θεού. Αν δεν γινόταν έτσι, θα πέφτε το βάρος στην οικογένεια και θα κουραζόντουσαν και κάποια στιγμή δεν ξέρουν τι μπορεί να γινόταν. Να γαναχτούσαν. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάει ένας τον άλλο να το κάνει με αγάπη και με διάθεση αυτό που κάνει. Και βοηθούσαν όλοι σε αυτό. Και να υποτάσσετε, λέει, σε αυτούς και εις πάντας που συνεργούν στο έργο και κοπιάζουν. Κοπιάζουν για το έργο του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να έχω ενδιαφέρον για το έργο του Θεού. Και να λέω, θέλετε καμιά βοήθεια. Είναι τεράστιο αυτό. Και θυμηθείτε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι αν αυτή τη στιγμή, λέει, δώσεις ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος σε ένα προφήτη, θα πάρεις μισθό προφήτου. Αν δώσεις, λέει, ένα ποτήρι νερό ψυχρού ύδατος σε ένα ποιμένα, θα πάρεις μισθό ποιμένα. Καταλαβαίνετε πως είναι σοβαρά τα πράγματα. Όταν ασχολούμαστε με το έργο του Θεού και βοηθάμε. Και φεύγοντας από αυτό, λέει, χαίρο δια την έλευση του Στεφανά, Φουρτουνάτου και Χαϊκού, διότι την έλευση σας ούτη ανεπλήρωσαν. Τώρα τι βλέπουμε εδώ. Ότι ο ένας αγαπάει τον άλλο και όταν είναι μαζί, είναι πανηγύρι γίνεται μαζί τους. Αναπαύονται, μιλάνε τα πράγματα του Θεού, οικοδομούνται, γίνεται μια κοινωνία. Και λέει, εσείς μου λείπετε που έχετε φύγει από κοντά μου τώρα και μιλάει οπωσδήποτε για τον Τίτο που έλεγε προηγουμένως και κάποιοι άλλοι που πήγανε μαζί του και λέει ότι ευχαριστώ για την έλευση του Στεφανά και του Φουρτουνάτου και Χαϊκού, τα τρία άτομα αυτού που την έλευσή σας ούτε την αναπλήρωσαν. Μου λείπετε και ήρθαν το ίδιο και με αγαπάνε και τα αγαπάω και αυτή η κοινωνία που έχω μαζί τους τώρα ξέχασα εσάς που είχα παράπονο γιατί φύγατε. Επειδή ανέπαυσαν το ειδικό μου πνεύμα και το ειδικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θείους τους. Για προσέξτε εδώ τι λέει. Ανέπαυσαν το πνεύμα μου. Ήταν ένα πνεύμα. Και βρέθηκε αυτό το πνεύμα και όλοι μαζί αναπαυτήκανε ο ένας τον άλλον. Τα είπαν όπως τα ξέρανε, συμμετείχανε σε αυτό το οποίο ήταν δύσκολο και το φέρανε στον Θεό και το έλυσε και πολλά πράγματα. Ένα πνεύμα. Είναι τρομερό να είναι μια εκκλησία ένα πνεύμα. Να υποκινούμεθα από αγάπη και ο ένας να νιώθει τον άλλο κομμάτι δικό του. Τότε αυτή η εκκλησία δεν μπορεί να μείνει στα όρια τα γήινα. Θα μπει σε πνευματικά μέρη μέσα και θα κινηθεί έτσι που ο Θεός δεν χρησιμοποιήσει. Γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Και ο Χριστός δεν θέλει να μένει αδρανής η εκκλησία. Αλλά πρέπει να είναι εν κινήσει πνευματική πάντοτε. Γι' αυτό λοιπόν λέει ανέπαυσαν και το δικό μου πνεύμα και όταν τους γνωρίσατε και εσείς και το δικό σας, λέει ο Αποστόλος Παύλος. Τιμάτε τους θεού τους. Τιμή δεν πάει να πει λατρεία, προσκύνηση και αρχηγή, αλλά τιμώ τον άνθρωπο, προλαβάνω να τον τιμάω που λέει ο Λόγος του Θεού και να θεωρώ υπερέχατα το εαυτού μου, να νιώθει άνετα μαζί μου και να αναπαύεται. Μην τον, όταν έρχεται κοντά μου, τον συμπεριφέρουμε σαν ξένος, γιατί είναι στο σώμα του Χριστού. Αλλά αφού έχω διάκριση πρώτα, μην βάλω κανένα κλέφτη μες στο σπίτι ή μες στην εκκλησία, ένα ψεύτη, γιατί θα τη διαλύσει. Και έρχεται πλέον εδώ στους ασπασμούς. Οι ασπασμοί την εποχή εκείνη ήταν φίλημα. Φύλαγε ένας τον άλλο. Σας ασπάζονται οι εκκλησίες της Ασίας, σας ασπάζονται πολλά εν κυρίω ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και μετά την κατοίκον αυτών εκκλησία, σας ασπάζονται οι αδερφοί πάντες, ασπάζεται αλλήλου σε φιλήματι Αγίου. Ο δε ασπασμός εγγράφει με τη χείρα εμού του Παύλου. Όσες δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστό, ας είναι ανάθεμα. Μαράναθα. Ανάθεμα είναι να αποχωριστεί από την εκκλησία. Αν αγαπάει τον εαυτόν του και δεν αγαπάει την εκκλησία, ας αποχωριστεί από την εκκλησία. Δεν είναι μέλος της εκκλησίας έτσι. Για να μείνει στην εκκλησία πρέπει να αγαπάει την εκκλησία. Και πρέπει να σέβεται την εκκλησία, πρέπει να βοηθάει την εκκλησία. Αν δεν το κάνει πρέπει να φύγει, να αποχωριστεί. Μαράναθα, έρχεται ο Κύριος ξανά. Και αυτός θα αποδώσει κατά τη συμπεριφορά του καθενός. Αν είναι κάποιος που δεν αγαπάει και δημιουργεί προβλήματα, θα τον πετάξει έξω. Θα το κάνει ο Κύριος αυτό. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με θυμών, η αγάπη του με τα πάντων ημών, εν Χριστώ Ιησού, αμήν. Τι βλέπουμε τώρα, η χάρις. Χάρις δεν είναι σώθηκα και ψάχνω μέσα στο λόγο ποιον το όριο και να μην βγω απ' έξω, αλλά παντίνω όλη την καρδιά μου. Δεν μπορούμε να γίνουμε μαθητές, του λέει, εάν δεν απαρνηθούμε τον εαυτό μας και σηκώσουμε το σταυρό μας εν χαρά και να τον ακολουθούμε. Εμείς ψάχναμε όταν πρωτογνωρίσαμε ποιον το όριο, μην το λυπήσω. Δεν πάει έτσι. Η χάρη είναι κάτι που κάνει ο Θεός και πρέπει ο άνθρωπος να τη σεβαστεί και να μείνει κάτω από αυτήν, κάτω από το θέλημά του συνέχεια. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα αυτή τη στιγμή έχει κάνει χάρη ο Θεός μαζί μου και εγώ ασχολούμαι με όλα που ασχολούμουν να πριν γνωρίσω, τότε είμαι ένας πιστός άπιστος. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνω, θέλω να του αρέσω και κάνω όλο το θέλημά του. Και ξέρετε, όταν κάνουμε όλο το θέλημά του, κάτι πρέπει να θυσιάσουμε από έξω. Και κάποια στιγμή να παραμελήσουμε και κάτι άλλο. Για να μπορέσουμε να κινηθούμε έτσι που θέλει και να κρατήσουμε στην καρδιά μας αυτόν. Για θυμηθείτε τι έγινε με τον Αβραάμ. Του έδωσε ένα δώρο, το αγάπησε πάρα πολύ αυτός. Άρχισε να κινδυνεύει να χάσει το Θεό από την καρδιά του μέσα και του λέει ο Κύριος, αυτό που να αγαπάς πάρα πολύ, πήγαινε θυσίασέ το. Του το λέει, αυτό που αγαπάς πάρα πολύ, θυσίασέ το. Τώρα, στενά, τι κάνουμε τώρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουμε παρουσία ζωντανή Θεού, πρέπει να κοιτάμε πρώτα Αυτόν και να υποτασσόμεθα σε ό,τι θέλει. Απόλυτα. Είναι τάξιος Θεός και όχι καταστασίας. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ κάτι το οποίο θα μας φέρει σε θάνατο. Ο Αβραάμ είπε, ξέρω, μου το έδωσε το παιδί αυτό χωρίς να μπορώ να κάνω παιδιά εγώ, έγινε ένα θαύμα και αν το θυσιάσω θα με το σηκώσει από τις τάχτες. Έτσι πίστευε και πήγε και το έκανε με την καρδιά του. Έτσι και εμείς πρέπει να πιστεύουμε ότι ό,τι ο Θεός δώρο μας έχει δώσει δεν το παίρνει πίσω, εκτός εάν εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Αγαπήσουμε το δώρο και όχι το δωρητή. ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας ευλογήσει, και υπάρχουν και εξαιρέσεις σε αυτά τα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε καλά, θα τα μάθουμε όταν πάμε εκεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει.